Nilqakom għal program kurrenti fil-fatt l-aħħar program ta' din is-serje tal-iskeda biex ngħidlek tax-xitwa. Illi hija kienet skeda fejn laqgħatna ma' temi differenti, ma' temi varji. U naħseb hu opportun illi dal-aħħar programm inkun qed inħarsu lejn dimensjoni oħra interessanti fis-soċjetajiet tagħna, fil-komunitajiet tagħna. Dimensjoni li għadna mhux qed nirrealizzaw forsi bl-aktar mod ngħidu hekk ċar, kemm hija importanti din id-dimensjoni. Fil-fatt llum se nkunu qed nitkellmu fuq l-electronic learning, l-e-learning magħrufa aħjar bħala e-learning. U miħaj għandi tlet persuni li mandiġ dubju serien una jkonna diskussjoni verament interessanti. Fil-fatt miħaj għandi l-Denis Zamit li huwa għallim, u għandi l-Emmanuel Zamit li huwa Education Officer, dejjem fil-e-learning, u xek ġveri, Manuel, ijow tal-e-learning.
Ekku, dan huwa xi ħaġa li beda minn Settembru li għadda.
Li għad taħtum bat il-Curriculum Management and e-learning.
E-learning department.
Department. Ġimmi bat, apparti kem department li għetaħares li dinna li xie. U bat għandi u koll kollega tijaj, Dr. Filippon, għannu għu lecturer fil-fakulta tal-edukazzjoni, jgħat fil-department of math, science and technical education, jikordina u koll program ta' education technology, xie Filippu, u koll inti parti mit-ċentru ta' teknoloġija u t-koordinaħi ċentru ta' teknoloġija ta' tal-in?
ċentru ta' teknoloġija jiet emmek biex jisservissja il-bżonniet tal-program. Il-program huwa program in Education and Technology, Design and Innovation. Ovvjament.
Buzzwords importanti daw?
Mux buzzwords. Il-klim jimplika, il-filosofija ta' wara, għandu, l-għura importanti. Aħna qed ngħidu x'inhi t-teknoloġija tal-edukazzjoni, jiġifieri u tnifmu bit-terminu educational. Forsi nispjegawha.
Iva lil fiha bla.
Design għaliex ovvjament illum trid tmur fuq sistemi li ħin kollu tiddiżinjaw u tinnova, tirrenova, jiġifieri ma tistax biss taqbad sitwazzjonijiet mhux riżorsi biss, sitwazzjonijiet li diġà hemm u tużhom imma dejjem tittoħloq u tiddiżinja t-taqlim tiegħek skont iċ-ċur kastanzi ġodda u skont it-teknoloġi ġodda u l-applications ġodda li jkollna f'idejna u innovation lex din ippromotjaw. Kuntest innovativi fejn tintuża t-teknoloġija. Apparti minn dak li jsir fil-klassijiet. Aħna dejjem nitkellmu f'din il-field ta' e-learning li hemm żewġ dimensjonijiet kbar, kif iżżid, kif tagħmel aħjar dak li t-tagħlim li jsir fil-klassi, ngħidulu pedagogical extension, dak li diġà qed isir kif ħadd tagħmlu aħjar, u hemm it-teknoloġija toffrilna sitwazzjonijiet li mhux bilfors huma fil-klassi, mhux bilfors huma fil-kuntest ta' il-programm edukattiv formali, toffrilna sitwazzjonijiet ta' tagħlim li huma bbażati fit-teknoloġija li huma totalment innovattivi. Per eżempju, nitkellmu fuq mobile learning. Fejn inti għandek il-faċilità titgħallem on the go, anytime, from anywhere, for your personal use. Just in time, just for me, just anywhere, ok? Hija filosofija li rridu naħdmu fuqha jiena.
Mobile learning.
Mobile learning. Program, per eżempju. L-Indi għamlu program, per eżempju, biex n-nies kunu ġamjat fit-traffiku, jiswiċċjaw il-mobile tagħhom u jibdew jitgħallmu suġġett li jridu huma.
Se jibda jkun nużaw aħna u Malta.
Jiġifieri qed naslu
nifrok nkellmu l xi ħaġa. Però ħalli.
U hemm sistemi oħra għandu, jiġifieri mobile learning eżempju wieħed, kif nużaw il-games, kif nużaw.
Mobile learning as in mobile telephone.
Any learning that it's about learning on being on related to mobility.
All right.
اللي وقت اللي تمشي تتشرع الرياضة تفهمني.
الورا
زوجيس is important. Mobility and connectivity.
Okay. هلي نعمل شفتي تفاريت شاري عليا واسمي أو كل بش بالموت الموت نتلو في السوجيت. واحدة من نامية دينيس ومانويل كم تسبيقا ولفتيت من فين حسيت البزون تا لينهولو إيو o allora mio department ta curriculum management u e-learning kif ukoll mbagħad għandek li xi l-oħra ta' xi ġifieri e-learning. Tu naf definizzjoni ta' spjegazzjoni ta' żewġ affarijiet.
Tajjeb isqal kemm fil-fatt kif għadna EO e-learning beda f'Settembru, però il-proċess kien ilu għaddej żmien twil. Konna qegħdin nitkellmu qed nitkellmu fuq 4 snin qabel. Jena kont diġa qiegħed flimkien mal-EO preċedenti li kien hemm qabel ġifieri hemm li kien fuq biss fuq ICT and Computer Studies. Konna diġa qegħdin nagħmlu ICT across the curriculum. Imorru fl-iskejjel u naraw kif nippromovu dan l-ICT across the curriculum. Naqbel ma' Filip ukoll fejn għadna li I mean u qiegħed mal-parti mal-istudenti. Jien qed nagħmel l-istess xogħol mat-teachers li għandna diġa preżenti. U l-idea ta' mobile learning irdu ndaħlu wkoll għaliex aħna rridu ndaħlu l-idea li mhux biss il-computer li għandek fuq id-desk tiegħek, id-desktop, imma wkoll iva l-affarijiet l-oħra li għandhom x'jaqsmu t-teknoloġija kollha wa jekk tiġi mbagħad e-learning x'inhu e-learning, it-teknoloġija kollha li għandha x'taqsam biex tgħallem biha. Alla b'mod li jew ħaġa tfittex daqsxejn il-letteratura fuq e-learning tibda titfittex u ssib definizzjonijiet minn A to Z u wieħed jgħid ħaġa u l-oħra jgħid oħra. U jekk tistaqsi l-pedagogista jiddefini xi mod, jekk tistaqsi l-teknoloġista jiddefini xi mod ieħor, però issa għandna definizzjoni li hija tal-istrateġija li ħarġet fil-2008. L-istrateġija nazzjonali li hija msemmija bħala smart learning.
Biex taqsi l-edukazzjoni bil ġifieri.
Din hija l-istrateġija li tittimxi li jtimxi n-nazzjon fuqha.
Il-pajjiż
fuqha. Fil-fatt din bħala booklet tqasmet fid-djar kollha fl-aħħar ta' 2007. Okej? U fiha hemm kif ħadkun imqasma fuq liema prinċipji timxi, fuq liema key issues huma importanti. U prattikament hemm ukoll definizzjoni. Id-definizzjoni tajt illi e-learning huwa dak it-tagħlim kollu li jsir permezz tat-teknoloġija. U jenfasizza punt importanti li mhuwiex biss online learning, għaliex jisu aħna meta nitkellmu fuq e-learning tiġina din l-idea li huwa computer huwa xi ħaġa li wkoll online learning, imma fil-fatt qed nitkellmu hawnhekk fuq mhux biss dak, imma mobile iva, mobile education, mobile learning, jiġifieri kif nuża anke digital camera, kif nuża interactive whiteboard. U inti semmejt xi ħaġa wkoll fil-ibli l-idea tal-extension. Fil-fatt aħna qed nippruvaw nagħmlu din l-idea mat-teachers tagħna. L-ewwel nissapportjawhom bit-teknoloġija li qed indaħlu bil-mod il-mod. Kienna f'interactive whiteboard pereżempju fl-iskejjer. By the end of this year ikollna kull skola f'Malta u għawdex li jkollha interactive whiteboard. Għall-inqas bdejna x'imkien hemmhekk.
Dis-sena akademika jew
dis-sena sa 2009.
Kalendarja.
Imbagħad wara s-support wara l-sustaining hemm ukoll li nestendu jiġifieri anke teacher jekk nieħdu l-interactive whiteboard biss pereżempju, teacher jibda jgħid dana jixxibaħ ħafna ma' l-interactive mal-whiteboard tas-soltu. Però mbagħad jibda jirrealizza li hemm affarijiet illi u għalhekk tiġi l-extension li ma jistax jagħmel bil-whiteboard normali. Però minn hemmhekk imbagħad iridu nimxu wkoll anke għal transformation, għall-idea li titrasforma anke l-filosofija tal-għallim. Li issa mhux jibqa' biss quddiem il-klassi imma jersaq daqsxejn fil-ġenb, taf kif, u jibdew jiġu it-tfal quddiem aktar. L-idea ta' child centered, l-idea ta' it-tfal jiġu fuq quddiem il-focus tal-learning. Fil-Malti e-learning aħna jew tista' tkun e-teaching jew e-learning, ma fil-Malti tagħlim. Jista' jkun jew qed nallem jew qed titgħallem. Però hawnhekk fuq qed nitkellmu fuq learning li t-tfal huma l-focus tal dak li kollu qed isir fil-klassi.
Dennis.
Naħseb ma dak li jgħid Manwel naħseb nistgħu ngħidu hekk hija xi ħaġa li bil-mod il-mod dieħla anke fost l-għalliema se tkun inġusta ma l-għalliema li ngħidu li mhumiex jagħmlu użu minn dawn l-affarijiet jew li forsi inġusta. Għaliex naħseb qed isir effert kbir min-naħa tal-għalliema. All right, bl-għajnuna taċ-ċentru tagħna, bl-għajnuna tal-peripatetic teachers li jduru għaliex tajjeb ukoll wieħed isemmi li fil-primarji hemm dak ngħidu l-peripatetic teachers tal-IT. Ġid dawn u minn dis-sena ħadu daqsxejn ta' dimensjoni differenti, dawn iduru l-iskejjel u l-iskop tagħhom hu li mhux jagħmlu l-lezzjoni huma bl-użu tat-teknoloġija mat-tfal. Imma jgħinu lill-għalliema stess li hemm fil-klassi fil-preżent kif ta' tuża t-teknoloġija. Għaliex għaliex din il-peripatetic teacher isema magħha ħaddur, ma mhux se tkun hekk ikollu hemmhekk, ma tajjeb li tgħallem lill-għalliema biex tuża. Tantu hekk tant qed isir dan il-ħaġa li f'esibizzjoni li saret il-ġimgħa l-oħra kellna sottomissjoni ta' 503 proġetti.
Minn ġol iskejjel?
Minn ġol iskejjel primarja, ftit mis-sekondarja, u naħseb forsi hemmhekk li rridu nibdew issa mis-sena dieħla nagħmlu naqra iktar
pressure
fejn l-ICT jidħol fis-sekondarja, infatti tara li l-peripatetic teachers qed isir ix-xogħol qed iħallu l-frott. Għaliex minħabba li hemm daw it-teachers fl-iskejjel primarji saru daw il-proġetti fis-sekondarja peress li m'hemmx din it-tip ta' għajnuna għat-teachers.
Tiddependi mill-inizjattiva tal-għallim.
Tiddependi mill-inizjattiva tal-għallim u minnaqra ħin li jkollhom it-teachers tal-computers tal-iżu tal-IT biex ikunu jistgħu jagħtu għajnuna l-isħabu.
U għandek naħseb il-loġistikament fil-primarji għandek il-computers back-end call. Ovvjament hemmhekk titorganizza l-laboratorju, tiżaħ l-iskola kollha dal-laboratorju.
Meta tara l-proġetti li jittella jiġifieri.
Jiena rajt il-proġetti Denis u l-vera kien hemm proġetti tajbin. Il-proġetti tajbin. Jien naf hemm podcasting xi ħaġa li qatt ma konna qegħdin nagħmlu. Waħda minnhom hemm bit issir pereżempju ħadna l-Year Sixes u għamlu podcasting fuq different tipi differenti. Podcasting fejn qed nitkellmu l-studenti qed jagħmlu radio show ħanajdu l hekk
dokumentarju.
Pereżempju wieħed partikolari nista' nsemmi għax issa ntrebaħ fejn tifel ħolom ħolma għamel flimkien mal-għalliema, flimkien mal-grupp ta' studenti oħrajn. U dan il-ħolma li ħolhom kienet li saru kavalliri l-klassi kollha. U il-grammastru qabbadhom biex ikunu kavalliri biex isostnu l-ambjent, biex l-ambjent jieħdu ħsiebu. U komplew, għamlu l-iskript, għamlu anki li mbagħad it-pinġijiet, kull wieħed sab il-statwetta ta' kavalliru waħħal rasu.
Żwiem il-teachers kien.
Importanti fil-fadina xi ħaġa punt importanti ħafna. L-ICT ma jwarrabx lit-teacher. E-learning ma jfissirx li ħanwarbu lit-teacher u ħajidħol il-computer minn floku, imma ir-role tat-teacher jinbidel xi ftit.
U jsir iktar eċċitanti għat-teacher.
Fil-fatt waħda mill-punti li semmiet il-ħin kollu meta niltaqa' mat-teachers. L-entużjażmu illi raw fit-tfal.
Fil-learning.
Fil-tfal,
fil-learning, ir-role tat-teacher. Mhux tonqos. Tiżdied.
Mod differenti.
U mod differenti. U rridu ħafna iktar l-input tat-teachers mod differenti. Bis jiena nixtieq qabel ma nkomplu forsi niddiskutu fuq.
Konsert ikkonkludi. Konsert
xi ħaġa oħra
ġifieri.
Xi nagħmlu jiena.
L-ewwel proġetti oħrajn li jisomma s-soltu ma konniex nagħmluhom. By the way, din is-sena kienet sena innovattiva u għall-kreatività tal-Ewropa. Innovazzjoni u kreatività. U qabbinajniha l-proġetti ma' dan il-ħsieb. Fil-fatt kif aċċenna li Denis ukoll, l-idea tal-peripatetic teacher hija li mhux imur jagħmel lezzjoni u t-teacher joħroġ il-barra u jagħmel xi ħaġa oħra. Le, imma li dan it-teacher li huwa speċjalizzat fil-learning qed jagħti għajnuna lill-għallim li qed ipoġġi embedding. Fil-fatt l-awards li tajna huwa embed jisimha embed 2009 best use of ICT. Għaliex irid jinfilsa jrid idaħħal l-ICT fil-lezzjoni tiegħu huwa t-teacher, t-teacher tal-klassi. Blajnuna fejn ma jafx fejn isib diffikultajiet ta' dan it-teacher li huwa speċjalizzat. U ħarġu ħafna fejt waħda minnhom oħra pereżempju hija li għamlu blogs. Il-Year 5 kollha ta' Malta għamlu blog fejn qabel li jinna fett tagħmel composition u l-composition jikkorreġilek biss it-teacher u poġġi ġopitazzu min jaffejtel qed imbagħad wara l-marka, issa le issa qed naqsmu għadin.
Qegħdin mal-dejn.
Mad-dinja kollha qegħdin naqsmuha għalkemm bil-Malti. Hemm dawk li ma bl-Ingliż huma d-dinja kollha biex jarafhom id-dinja kollha.
Ma dawn il-proġett Emmanuel, niftakar li s-sena l-oħra għamilt perjodu nagħlem ġo dak li huma ex opportunity centers, ġifejn nitfal.
Għandhom
diffikultajiet kbar, jiġifieri kemm akademika u kemm soċjali. U niftakar li mal-form 2s fi żmien il-ġimgħa kbira, anzi qabel, mrek ma' form oħra kienet, ħadtilhom ritratti waqt li jagħmlu il-baċi kejk fil-home economics lesson. Ħadtulhom step-step u anke bl-ingredienti fil-bidu b'kollox. Meta kien ikollhom il-lesson tal-IT, badna daw ritratti. Għamilnihom f'sek ħawwaħtom l-ma apposta jiena biex huma jreġgħu kellhom jagħmluhom fis-sekwenza ta' kif għamluhom fil-lezzjoni tal-home economics biex hemmhekk qed jagħmlu reviżjoni ta' kif saret ir-riċetta. Mbagħad ktibna taħt kull ritratt x'hemm fir-ritratt mela qed ngħinhom jiktbu u jaqraw
mal-lezzjoni.
Mbagħad ġiet il-parti li vera mbagħad ħadu pjaċir għaliex imbabbli nantuhom l-animations u kif ħajdħlu hekk. U r-rekordja u l-leħen taħħom jaqraw dawk is-sentenzi. Ġifieri, hija home economics lesson għalli.
M'għandix dubju li jbaqgħu jafu jagħmlu ħsallhom dak
il-lesson. Mbagħad sabiħ kulħadd ġej bid-DVDs biex nagħmelhom fuq id-DVDs ħajruhom il-parents tagħhom ara x'għamilna d-dar. Hemm xi ħaġa oħra wkoll li għandna ċ-ċentru huwa l-proġett tal-Twinning. Li huwa proġett bisħab ma' pajjiżi mill-Ewropa kollha fejn m'għandekx jiġri bżonn ta' finanzi din fija xej jiġri m'għandek mhux bħal tipo komejn issewek li għandek ħafna milli ta' formali. Kemm inti twadda ismek u x'numa l-interessi tiegħek f'database apposta, isibek teacher minn barra, dan għandu l-istess jew insibu ħaħna jiġifieri, dan għandu l-istess linja tiegħek, għandu l-istess ħsibijiet tiegħek. Jibdew jikkomunikaw flimkien jħolmu bi proġett li jista' jkun minn sempliċi ta' skambju ta' idejat tal-lesson plans. Li jista' mbagħad jibqa' jikber sakemm jiġifieri hemm anke tfal involuti wkollox. U tajjeb li ngħidu li kemm il-darba aħna Malta rbaħna l-Ewwel biġi niftakar meta kien hemm Emil Vassallo bħala koordinatur l-ewwel darba rbaħna l-premju tal-Ewropa ġie bħala proġett, it-tieni darba ġejna t-tieni tal-it-twinning u jidhir li issa hemm Janet Cardona u
Janet Cardona hija l-koordinatur.
Il-koordinatur issa.
Ovvjament l-ewwel wieħed ġie il-post fejn kien miżmum
il-Awards.
L-Awards. Kombinazzjoni ta' Filip, kont waqaftek l-ewwel.
Eh, għaliex qabel jiena qed nieħu pleċir ħafna hemm bla l-mod kif qegħdin jispjegawna x-xenarju li qed isir fl-iskejjel daw żewġ kollegi li qegħdin jaħdmu fl-iskejjel u dan ixtieq iktar nuża daċ-ċirkustanzi biex nispjega x'għandu jkun. Il-frame of mind ta' e-learning, kif għandu jifhom kulħadd. L-ewwel ħaġa huwa importanti li nifhmu li any learning strategy, any national e-learning strategy għandha implikazzjonijiet mhux għall-iskejjel biss. Jiġifieri x'qed
ngħid. Fil-fatt għalhekk saqsejtu xi ħaġa nazzjonali tal-edukazzjoni.
Jiġifieri aħna rridu naraw il-proċess tat-tagħlim kif jitgħallmu. Mhux biss dak li qegħdin fil-fażi li qegħdin fl-iskola, il-fażi formali edukattiva, imma meta aħna nikkonsidraw l-ekonomija tagħna il-fejn sejra, fejn inti qed typical citizen bniedem normali ħajkollu job mobility, tibdil tal-job, jien naf ta' 13-14 il darba matul il-ħajja tiegħu. Da jfisser li hemm bżonn il-qudiem, kaħiġi fi bżonn gravi biex ngħidlek. Li ċ-ċittadini kollha f'kull age range u f'kull fażi tal-ħajja tagħna jridu nitgħallmu. Il-ħin kollu nabdet jgħu ruħna, nirritrin jgħu ruħna. Mela li għanna rridu naraw l-Learning National Learning Strategy fil-kuntest li aħna nagħtu l-skills li nitgħallmu mhux fil-fażi biss edukattiva formali, imma on a lifelong basis. U ngħidu wkoll on a life wide basis. Life wide jiġifieri il għaliex ħafna nies u li jkunu issa tiljaħti f'ġob xorta jiridu jibqgħu jitgħalmu fuq affarijiet li jinteressawhom apparti l-ġob tagħhom. L-interess il-leisure activities, x'jagħmlu fil-free time tagħhom. X'jagħmlu meta tiġi pereżempju biex issiefer. Illum it-teknoloġija tuża ħin kollu ġiġi l-informazzjoni. Allura mhux biss nitkellmu fuq live long imma live wide. Mela number one irridu ngħidu aħna meta ħa nitkellmu fuq kif jitgħalmu irridu ngħidu kif jitgħalmu ċ-ċittadini kollha. Mhux fil-kuntest ta' skejjel biss, mela huwa importanti.
U target fit ambizzjuż dan ma' Filip.
Mela huwa importanti li aħna fl-iskejjel noperaw u niddiżinjaw il-kurkulum tagħna u niddiżinjaw l-istrateġija tagħna biskop dirett li naqdu dak li jsir fil-klassi ma dak li jsir barra mill-klassi. Dak li huwa llum ma dak li ħajkun għadha rigward l-istess individu.
Naħseb li jattajt Filip huwa pratikament li l-edukazzjoni ma tiqafx mal li għalaqna 16 mela jekk ma tiqafx m'hemmhekk, mela l-kurrikulum tagħna m'hemmx għal fejn ikun kollu ippakkjat ġo dawk il-16-il sena.
U li l-kurrikulum stess u in the process jgħaddi l-skills biex in-nies was li jispiċċaw mill-iskola ikomplu
għandhom is-soda tal-ilm għandhom il-qafas
għandhom l-skills. Dan hija l-bażi li tal-ħal. Issa. Nibdew semmu l-kollegi tagħna x'inhu huwa il-meaning ta' education issa, soċjetà digitali u knowledge society lejn fejn aħna mixin. U bdew isemmu eżempji ċari ta' dan li l-proċess edukattiv ħajkun jinvolvi, ħa nuża żewġ termini bl-Ingliż, imbagħad nispjegom. Waħda hija learning u l-oħra hija knowledge building. Dan huma żewġ affarijiet li jridu jkunu komplementari. Is-sistema edukattiv jridu jkun fija. Iż-żewġ dimensjonijiet tagħhom. Learning hija meta inti qed tuża t-teknoloġija biex dak li ma tafx issir tafu. Mela jien ma nafx. Ovvjament għandi suġġetti varji hemm fil-kurrikulum, u qed iktar nitgħallem il-kontenut u l-skills f'dawn l-areas. Issa dik hija approach waħda. It-teknoloġija tagħna possibilità u bdew semmu hawnhekk eżempji ċari. Li inti titgħallem by designing. U hawnhekk tidħol l-innovazzjoni u l-kreattività. Mela semmejt l-eżempju Manuel inti tal-podcasting. Mhux hija esperjenza ta' innovazzjoni u design li tara t-tgħallem b'mod. Inti mhux biss is-suġġett li kien in Knights of Malta l-Kavalleri. Imma in the process, kemm tgħallem dak? Use applications fil-computer biex wasal li jkollu podcasting u forsi podcasting, ovvjament podcasting online.
Jiġifieri
parallel mal-kontenut li tgħallem da, tgħallem miżibil use skills oħra. Rigward il-medja, il-medja li juża. U rigward titgħallem l-skills ta' kollaborazzjoni.
Kollaborazzjoni
eżatt. Jiġifieri u kollaborazzjoni again. True tools li għannu online.
Ġil kompjuter ma jamlekx individualista.
U bil-kontrarju, minn jirraġuna b'dan il-mod, jirraġuna totalment bil-kontrarju. Il-teknoloġi iktar fetħetna. Iktar fetħetna, kienu jgħidu qabel, Andrew, u forsi għadhom jgħidu għallu. Li minn jilab il-games jisir b'niedem, maħlu għalih frokna waħdu. Ir-riċerka sabet, bil-kontrarju, li jena mmur namel tlettin maħlu waħdi, biex imbagħad immur ma' sħabi. Unu għadnejt għara kam għamil fil-game, għara kam imxejt, tlaj dak il-level, krekjajt għal-game, għaxum dat terminu, krekjajt għal-game, u jimur jgħamil għata ekspert ma sħabu biex jgħidu x'għamil ma jgħamlux. Mela dik l-attività solitarja, ma kienieċ maluqa fi għanfisa, ma kien biskop li tiftaħ u toħloq diskussjoni fil-gruppi. Issa ħan idirkom il-lum il-teknoloġija toffri, mux il-games biss, kull application. Tikklikja buttuna and you share everything there online. U tibda tiddiskuti online. Jiġifieri din anka jekk nitkellmu fuq iż-żgħażagħ llum, mhux vera li l-żgħażagħ llum inqalqu fil-kamra tagħhom qed jikkomunikaw barra u ġewwa wkoll qabel kienu barra biss. Hemm issa żidhom magħha, żidu ġewwa wkoll. Jiġifieri huwa importanti li niftħu l-viżjoni u l-iskola. Natuwa il-kuntest tagħha imma f'senarju li huwa ikbar ta' tagħlim. Ok? F'senarju kemm li għandu implikazzjonijiet fuq il-ħajja kollha tal-individju u kemm f'senarji li sissa l-iskejjel kienu iktar orjentati fuq learning u fuq teacher driven learning, jiġifieri li teacher dejjem ir-role. Manwel semma ħafna li teacher irid ikun hemmhekk imma b'modi differenti. U iktar tagħti spazju biex tiżviluppa skills ta' għal dak ngħidu l-autonomous learning li studenti kapaċi.
Għandek kontest ħafna iktar inklusiv, jiena ġej minn forse minn daqsxejn background tal-edukazzjoni inklusiva u tal-inklużjoni. Teknoloġija dejjem sostnejna li hija għodda enormi illi tista' tibriġja dawn id-differenzi fil-livelli. Dennis, ansaqsik ħaġa, jiena immur ħafna ġol iskejjel, jiena ġifieri kontinwament deħlu ħirx fl-iskejjel. U fil-waqt li dan ix-xenarju li semmejtu intkom fejn it-teknoloġija qed tintuża biex isir it-tagħlim u dan kollu, użu ta' software biex nagħlem il-mezz biex nagħlem suġġetti oħrajn, qed tibda tieħu l-ħajja. Jiena rrid ngħid li dħalt f'ħafna klassijiet imma rux mata. Illi rari dħalt u sibt it-teacher qed jgħallem is-suġġett fulkom. Issa jiena ma nidħolx hemm ikun għamel ġurnata biex inkun fair, right? Imma ħafna drabi nidħol ġo klassi alright, u nisma it-teacher jgħid alright, issa la intkom l-estejtu tistgħu tmur tagħmlu kwarta tilagħbu fil-computer. Dik nara ħafna. Però li nara teachers li qed jispjegaw lezzjoni via t-teknoloġija.
Jew it-tfal jużaw it-teknoloġija. Jew
it-teknoloġija waqt li qed jaqgħod. Jien ma rajtix ħafna, irid inkun sinċer magħkom.
Le, huwa naħseb fatt veru, Andrew, jiġifieri meta jiena l-ewwel semmejt il-ħames mija u tliet proġetti, min jaf kemm sar aktar xogħol. L-iskejjel, ġimmetta teħu dawl ħames mejja u tliet proġetti. Eżatt. Kompared mal-ammont ta' ħin li kun għatta f'sena fl-iskola, forsi huwa percentaġġ żgħir ta' ħin. Però ma ninsewx li jew il-learning huwa minn Settembru li għadha, li bażikament għadha bidu. U naħseb kellna ġa avvanz kbir. Noltu żewġ punti fuq Andrew din. Number one li fl-opinjoni tiegħi ma jfissirx li l-learning huwa is-salvazzjoni u s-soluzzjoni ta' kull problema fis-sistema edukattiva li għandna. Għaliex pereżempju sal-biraħ stess qed nitkellem ma' assistant head li huwa ħabib tiegħi u qal li aħna fl-iskola qabel nibdew nagħmu ma qas nużaw it-teknoloġija, qabel nibdew nagħmu l-ewwel irdu nittakilja is-social problems li għandna fl-iskola. Ġifieri insab jissekkux bit-tagħlim bil-ktieb, bil-blackboard, bil-whiteboard jew bl-interactive whiteboard jew computer il-problemi soċjali li għandhom. Ġifieri ġa għandek dak l-element li ħajħodlok ammont ħin. Ma dik hija waħda. Number two, li ma nemmenx li l-learning għandu jintuża l-ħin kollu, it-teknoloġija għandha tintuża l-ħin kollu, ġifieri għandu jkun hemm taħlita. U number three, għaliex hemm ammont ta' teachers li jew ikunu għadhom ma skoprewx l-użu tiegħu, jew l-vantaġġi tiegħu, jew jibżgħu jużawha, allura jkollhom ammont ta' reżistenza. Allora hawnhekk fejn idħlu aħna bħala e-learning center fejn qegħdin norganizzaw taħriġ kontinu għal dawn l-għalliema. Fosthom nistgħu ngħidu hekk li kellna training kontinu aħna bħala s-support teachers li din hemmhekk u l-peripatetic teachers li qegħdin fiċ-ċentru. Fatt nistgħu ngħidu waħda minnhom hija għaddejjin bħalissa wasalna fl-aħħar ġimgħa certificate ma' l-University of London fejn tidħol e-learning.
Ok, tista' semmi xi.
Aħna stess ġifieri, aħna stess bħala ċentru dis-sena konna impenjat immens f'courses qosra dawk li ngħidulhom personal development mat-teacher skola ta' Malta. Ġi kull teacher ta' Malta ħa satej li satejn, iva kien kważi diskussjoni ta' satejn. Kemm inti
anke dik hija kważi impossibbli biex tagħmilha mat-teacher skola ta' Malta.
Amma minnija.
Amma minnija mat-teacher skola ta' Malta verament ftit imma bdejna. U jiena nixtieq iktar training.
Imma laqas tajthom it-toma lilhom.
Bdejna.
Il-problema li aħna din ftit nies ukoll u rridna nlaqma Malta kollha. Imma ġifieri training beda miexi. Apparti minn hekk kellna rux mata training ukoll minn kumpaniji privati li joffrew training tagħhom fuq il-prodott tagħhom ta' e-learning, pereżempju fuq interactive whiteboards differenti. Ġri ġa kellna jiri li żewġ sessions u lanqosna żewġ sessions oħra fuq il-lejn. Ġejjin nies minn barra iħarġu lilna u l-peripatetic teachers fuq l-użu ta' daw l-interactive whiteboards. Ġifieri
it-taħriġ teknoloġija oħra ta' robotics.
Żgur robots.
Sa jkollna xi tip ta' robots mhux importanti li nsemmi
li jagħmlu s-sodda u jagħmlu l-kafe hekk għax kien
naħseb nixtru qed jiena.
Nixtru xi tnejn dar aħna xi għandna ftit kias ngħid il-verità. X'nifu robotics?
Robotics, di robotics u attenta.
Mhux robot. Pal ta' stati.
Li jinti, ara, il-konċettu huwa dan. Dan huwa senarju differenti.
Ma nisimgħux it-tifel dal-programm
teknoloġija.
Nistgħu assigurak li jkun irid
jiftieħu. Kif titgħallem b'mod differenti billi tibni. Dan huwa mod learning by designing. L-idea din. Li jinti ikollok robots u inti tissimula it-tagħlim. Jiġifieri, per eżempju, tissimula social interactions. Mela flok inti titgħallem billi taqra l-kotba u tistudja kif omm twieġeb u l-baby wieġeb għal ommu billi toqgħod taqra u tosservaw hekk. X'għamlu? Għamlu żewġ robots. U inti titgħallem. Tipprova tgħid isma' jiena rrid nissimula rrid nagħmel li meta l-omm titkellem u tiċċaqlaq il-baby robot iwieġeb. Mela inti qed tissimula social interaction. Hemm robots li jitkellmu fuq huma mibnijin biex jissimulaw il-personalità. Jiġifieri, robot jisma' ċerta diskors warm, jisma' ċerta diskors raff, janalizzah u jagħmellek reactions differenti. Inti qed titgħallem fuq il-personalità, mhux billi taqra fuqha. Imma billi t-prova t-ibnija.
Da robot, robot, ikon.
Eh, zgur, ma robot, eh.
Li jeti t-kelema, no l-ukem xie differenti.
Le.
Fil-fattem, għanna ħajkonna zewċ tipi jem li ħanibdew naħdmu bijom. Fil-fatti ġaq edin għanna, u għed minnom huwa prototype kull ma jeżisti fil-dinja, mistaxi minnom u tawni u jħed biex nipruvaw.
Kem kon gbirda?
Xaħġa dak id-daqs għarri, jisu daqs ħobza Maltija. Right, daqs ħobza Maltija pratikament.
Semmi li xillu ħobza bħal-issa.
Nistaw, jgħu manu li, s-sessa l-umma għasħarġu dawk il-robot, l-ewwel pajjiż li għodna, u s-Saudi Arabia.
Nana, it's a problem solving tool. Fejna fjena, jek jena noqt nitkellem fuq l-Engels, per eżempju, waħda mill-affarijiet li dejjem kelli fit-technical drawing, x'inhu angle u jibda jgħiduli żewġ lines ma qudiem flimkien u ħafna idejat u x'inhu. Però meta niġi fil-prattika mhur pinġili jew ikkalkulali dak l-angolu kemm hu, minn fejn ħanibda. Mentri dan il-biċċa għodda, dan il-biċċa għodda tara eżattament illi meta qed nitkellem fuq angolu, qed nitkellem fuq rotazzjoni, nitkellem fuq ċerti affarijiet li jistgħu jaraw, jistgħu jesperjenzawha.
Xi ħaġa li
jiprovaw.
Dik apparti żgħira tagħmel li jista' jagħmel dal-affar dal-ħaġa ġifier din il-biċċa għodda.
Ir-robotics huwa żvilupp fuq dak li kien hemm il-logo Turtle li kienet. You design verżjoni tagħha.
Kellmu bil-Malti.
Eh, dak x'isser li kull ma tagħmel fil-matematika, inti trid tpinġi uħud tiddiżenjah. Tgħid square, mela inti trid tiddefinixxi lil-fekruna żgħira. Tittejdela, timx, kif ħat timxie biex tagħmel square? Kif ħat timxie biex tagħmel triangle? U dan huwa design by learning by designing, inti mhux tgħid tiddefinixxi x'inhi square u bis-sentenzi hekk bil-lingwa.
Kemm użajtu kelma interessanti, t-esperjenza.
Iva, fuq experiential learning.
Għadni kif ħadd dik, għadni kif dan il-prodott, għadni kif ħadtu fis-skola biex nibda nara daqsxejn xeffett jaħalli tfal. U ħadtu fi klassi partikolari fi skola partikolari.
Qarbin daw maħatra.
Għalbi mux ħazin, għax nafu meġifiri, jem. U tħalt fidil klassi u bdejna n-esperimentaw. L-ewel ħagġa għamilt l-isbal l-poġġejtu mal-art. U t-tara t-fall. Għall-ewel għadu ċirku, għadu ċirku, ma meta beda jibda jahdem u t-idu taraw għax mbata li jidu jmissuhuma.
Ċirku t-tara.
Kull darba, dan billi kienet jħu il-video tijaw, ma setax jara dan il-robot xinu. Għax kull darba
kulħat
jiffolla fuq. Però spiċċajna
minna xi
u l-entużjażmu tagħhom u l-ferħ għax li l-biċċa xogħol li aħna ħafna drabin ngħidu li titgħallem imma jekk titgħallem bil-ferħ huwa xi ħaġa tibqa' lek. Xi ħaġa bil-gost qed jieħdu gost jagħmluha.
Senarju ieħor.
Kien hemm tifel partikulari, Filip, tifel partikulari illi ma l-oħrajn għadni l-omara, morru għal-break, morru għal-break, uħarġu, uħarġu flimkien ma' t-teacher, dal-wieħed partikolari, u għatifel. Tifel ħelu ħafna, ta' tifel ħelu ħafna, ma da' xej kuttijaw, all right? Ma rridx jitilqu minn jdu dan. U bqajna hemmhekk sakemm taħi d-direzzjonijiet u għamillu, għamel dan il-robot, għamel dak li rridu jagħmlu. Jesperimenta u mbagħad jeti fuq rasu għax ma mhix dak li jagħmel li spjegalu huwa. Sakemm fl-aħħar mill-aħħar da taħ id-direzzjoni u għadda minn fejn rrit jgħaddi.
Inti titibni robot u tagħmel program bil-kompjuter biex mexxi robot, allura titqgħod tiddefinixxi kollox.
Biċċa biċċa,
biċċa żgħira, kemm il-robot u kemm da. U din hija sistema li jiena rajta taħdem f'ħafna ġifieri ma' kollegi fl-Ingilterra u f'Finland u hekk, hija parti komponent tal-kurrikulum li dieħel li biex jitrenjaw n-nies, l-studenti, jaħsbmu b'mod differenti fuq suġġetti u fuq situazzjoni differenti. Xanarju simili għal da li huwa jiġbed ħafna entuzjażmu huwa il-games, il-computer games. Meta daw aħna nusawhom għal aspett edukattiv. Hemm games huma tajbin ħafna. Li wieħed jista' jużhom. Ħanagħti eżempju żgħir. Hemm ħafna history games huma tajbin. Tipo Civilization, Empire Earth, Age of Empires, daw il-games il-kbar. Meta tilabhom, jiena labhom u rajt min jilabhom u ħloq diskussjonijiet fuqhom jiġifieri u naf x'in ngħid first hand experience. Tifhmu jiġifieri. Number one, nagħmel naqpa jenti żgħira, jien meta nsemmi games, dejjem qed nitkellem games li huma jagħmlu sens li fihom inti u ma dak il-role play games jew managerial games li inti qed tagħmel xi ħaġa sura ta' nies, mhux daw it-tip ta' games li qed tispara fil-void u toqgħod tagħmel da.
Dak għandhom tabbina objective li tista' toħroġ minnu.
Li hemm verament kunċett edukattiv wara, kunċett ta' tagħlim. Il-history games kont qed insemmilkom. L-insight li jtuk fuq il-history minnar ma jgħodu jagħtuk dettalji xejn, jiġi mhux qogħod jgħidlek ovvjament inti ħajkollok il-kuntest tas-storja. Imma daw li jagħtuk huwa kif ġrat il-history? Mela inti poġġuk sitwazzjoni li qed trid timmanipula timmaneġja r-riżorsi. Tittieħu ħsieb ħafna affarijiet f'daqqa, jiġifieri n-nies tiġri da. Trid tieħu ħsieb li r-riżorsi għandek tieħu ħsiebhom u timmaneġġhom. Kif tkabba, kif u allura.
Teknika ta' kif isir il-ġlida, kif kien isir il-ġlida.
Inti timmaneġġi fil-fatt it-technical tal-mi użaw huwa playing god. Jiġifieri inti qiegħed timmaneġġa u l-insight li tieħu l-ħisrija kif ir-riżorsi li għandek f'dak l-ambjent ħolqu. L-istess civilization li għandek.
Daw l-iskizija. Daw l-iskizu ma ġeneralizja.
Jiena kell-situazzjoni għandu, għed nitkellmu fuq waħda minn daw il-games. Kien fi żmien meta għamlu l-invażjoni tal-Iraq? U d-diskussjoni x'ifjar. Għala xi qed jiġri l-Iraq. Aħna qed niġbru pereżempju il-gold u t-skuk u l-annimali bħala riżorsi. U dak xorta qed jagħmel l-istess affarijiet biex jiħtlu għar-riżorsi li hemmhekk. Jiġifieri tieħu insight.
Li tista' tgħinek tifhem il-kontest.
Dan huwa xenarju interessanti immens li wieħed minn xenarju li u waħda mill-affarijiet li tal tiżvilupp autonomous learning li u li m'għandek bżonn teacher. Ċoja, it-teacher qiegħed embedded fil-game. Għax huwa t-teacher li qed jibni dik il-game ċerta mod.
Infakarkom li qegħdin fuq Campus FM 103.7 dan huwa il-programm kurrenti. Jiena miegħi llum għandi lil Deniz Żammit, Emmanuel Żammit u Filip Bonanno fejn magħhom qed niddiskuti lill-learning. Deniz, liku kelli jew
biex xogħol tal-lob. Fi 2007 Malta rebħet best use of ICT fl-Europa kollha. Kien hemm mal-ħames smit fuq e-learning.
Fuq e-learning,
iva. Kien hemm mal-ħames smit parteċipant mill-Ġermanja, mill-Italja, mill-Ġganti. U aħna rbaħna l-ewwel best use of ICT. Dik kienet sempliċement qed nitkellem sempliċement, jiġifieri għandek logħba. L-avventura fejn għen jirġa jidħol la Vallet l-studenti mux hekk la Vallet però jissemma wkoll l-Adam u jissemma wkoll la kassier jissemmu diversi insomma l-idea hija xenarju fantastiku fejn it-tfal qed jitalmu xi ħaġa li qed jieħdu gosbija jippruvaw ifittxu jagħmlu dej solve puzzles u dan tip ta' affarijiet ma fl-istess ħin qed jitalmu l-kurrikulum formali tal-ICDL għax huwa parti mill-ICT syllabus. Però minnar ma jafu, mhux minnar ma jafu jkunu qegħdin hemmhekk qegħdin jidħlu jitgħallmu l-skills li aħna bħala teachers irridu nagħlmuhom lit-tfal. Imma through a game, through an adventure game.
Fil-fatt, Manuel, daturi, kemm it-teknoloġija tagħtina, modi kif naħu l-hemm by design, is-suġġett li aħna tradizzjonalment nitgħallmu fl-iskejjel. Per eżempju, jiena kelli ħafna esperjenzi kif, użaw ħafna kuntesti tal-istorja ta' Malta. U jitgħallmu billi jiddiżinjaw. Rajt teżi ta' dottorat jiena, ta' persuna li ġiet mill-Awstralja, għamlet id-dottorat fuq il-ħaġar qim. Il-riċerka li għamlet di l-iktar outcome importanti li kien simulation ta' ħaġar qim bin-nies kif kienu jilbsu dak iż-żmien, kif kienu jissoċjalizzaw dak iż-żmien.
Ta' kulħajja.
Eh, animation. Dik kienet il-qofol ta'
interessanti.
Imma il-riċerka li għamlet behind that, kif ħadd libes in-nies ta' żmien ħaġar qim? Kif kienu jilbsu? X'kienu s-social roles tagħhom? Huwa di l-animation uridilna. Jiena naf bniedem li qatt jirriċerka. Kif kienu jilbsu daw xejdu l-military armor differenti taħt il-kavalleri u għad jibnihom waħda waħda daw bħala pupi żgħar jekk jiġifieri diġitali bid-dettall kollu. Bid-dettall kollu ta' jiġifieri learning by design dan il-mod.
Hemmhekk fejt isir il-learning process, fejt isir il-learning process. Aħna ħafna drabi naraw the end result u nagħtu l-marka tiegħu. Imma fil-fatt il-learning process huwa dan ir-riċerka li tkun qed issir.
Fil-fatt fil-kuntest tat-teknoloġija ma nistgħux. Din hija importanti, ma nistgħux nassessjaw biss x'tgħallem fis-somom
fil-Ingliż
dan. Irridu nassessjaw. Tliet dimensjoni importanti, x'tgħallem fis-suġġett. X'tgħallem fuq livell ta' teknoloġija. Kemm kellu jitgħallem applications jew sub-applications, jew sezzjoni tal-applications. Kemm tgħallem jikkollabora u jixxera u kemm żviluppa skills ta' sharing fuq it-teknoloġija biex għamel dik il-biċċa tax-xogħol. Dak huwa l-assess jarda. U dan jilli għandna għall-punt li forsi nitkellmu wkoll. X'implikazzjonijiet għandu fuq l-iskejjel u x'implikazzjonijiet għandu fuq ir-riforma fil-kurikulum.
Issa fil-realtà tant ftaħtu bibien illi issa għandna biċċa xogħol biex nagħlqu ma x'għandna ftit ħin. Imma meta tħares li teachers, Dennis, f'daw l-aħħar ftit minuti biex nibdew bil-mod il-mod nikkonkludi l-programm. Meta tibda tħares lejn it-teachers, lejn l-edukaturi. Timmaġina li dal-użu tal-learning, minn hawn ftit sinoħra, minn hawn erba' ħames snin oħra nkunu bil-qiegħda fuq il-mejda. X'i ridu jkunu qed fuq xi nkunu qed nitkellmu, x'inhu ma s-suġġetti.
Il-ġieti għal-punt li xtaqt nagħmel għaliex issemmew ħafna idejat u ħafna teknoloġiji differenti hekk. Ma nimmaġinawx li t-teachers jistgħu jużawhom kollha daw. Ġi jiena teacher individwali nista' nużhom kollha għaliex. Jien meta kont nagħlem primarja, kont nagħlem ħames suġġetti bażikament akademiċi. Però kelli wieħed minnhom li jiena kont weak fiha. Music biex nsemmi music ukoll. Għax inħares lejha. Jiena bħala persuna, bħala teacher, kif stajt dawn għaddilhom xi skills mużikali, xi ħaġa, jiena u l-mużika, music appreciation jekk jiena m'għandix, ma nafx xejn. L-istess ħaġa hawnhekk. Jien li bħalissa qiegħed ibbażat fl-learning center, mela ħin kollu manwel jgħidli xi ħaġa, l-oħra jgħidli xi ħaġa, naqra minn hemm nesperimenta minn hawn għax huwa xogħli, ukoll tant hemm affarijiet x'wieħed jitgħallem x'wieħed li huwa impossibbli għalija. Għasepara għal dak it-tiċer li għed fil-klassi.
Dak il-sillabus.
Dak il-sillabus li tuħsibu tfaj kif semmin il-problemi soċjali, restrains taħin kollox, jgħamil dan affarijiet. Rridu nibdew number one li jekk ħandaħlu daw l-affarijiet, rridu kun hemm support, ma support ta' vera, ma qed ngħidu support. Għal xejn li t-tieni robot, la semmejna robot, jekk lili mhux se jkolli xi ħadd li jgħinni kif ħanħaddem dan robot u x'idea nista' nagħmel. Nitgħallmu bi żmien. Imma mbagħad sakemm nitgħallem dan robot jiġi xi ħaġa oħra, mela xi ħaġa trini jiġri tkun hemm is-support. It-teachers fl-aħħar mill-aħħar huma mhux robots imma huma umani, jiġifieri mhijiex daqshekk faċli ma mpinġux li daqshekk faċli li kollox jidħol ikollox ikun daqshekk plain sailing. Però huwa punt pożittiv ħafna li din is-sena aħna miċ-ċentru rajna improvement kbir. F'dik li hija l-learning.
Manuel, il-vizjoni tagħkom fejn tixtieq tieħu dan għax inti għandek role pivotal biex ngħidlek.
Eh, u kif tiġà aċċenna Dennis u anke tiġà semmejt xi ħaġa li l-ewwel ħaġa aħna rridu nissupportjaw lit-teacher. Dak li qed jagħmlu ħarir aħjar. Dik hija l-ewwel biċċa xogħol. Minn hemmhekk imbagħad li jestendih dak is-support nestenduh għal affarijiet oħra. Fl-aħħar mill-aħħar rridu naraw it-trasformazzjoni. U fil-fatt waħda mill-affarijiet li qed nippruvaw nagħmlu hija it-training mhux biss fuq skills ta' kif tuża il-prodott partikolari, imma anki li l-għallim jibda jaraf li dik il-biċċa għodda nista' nuża għal din il-parti fil-kurrikulum tiegħi. Din il-biċċa għodda tajba għal din u mhux għall-oħra. Jiġifieri jibda jagħmel discernment bejn l-għodot teknoloġi ħa ngħidulhom hekk. U fl-aħħar mill-aħħar jiena personalment nixtieq nibda nara inqas użu tat-teacher u iktar użu tal-istudenti, jiġifieri fis-sens li t-teknoloġija jiena f'ħan semmi xi ħaġa presentation program, all right? Li ħafna drab bħalissa it-teachers minn riċerka li għamilt numru sostanzjali xi 95% 95% tal-għalliema jużaw dan il-presentation program. Jiena irrid immur oltre minn hemmhekk issa. Bħal PowerPoint. Bħal PowerPoint, all right? Għax hemmhekk hija ditta partikolari. Il-PowerPoint, iva it's a household name. Qed jużaw il-PowerPoint. Jużawh. 95% minn riċerka li għamilt qed nitkellem fuq. Però issa rrid illi oj dak il 95% jiena rrid narah fl-istudenti. L-istudenti jibdew jużaw il-PowerPoint presentation biex jgħidu lill-għalliem x'talmu.
Għad naraw it-tfal sejrin bil-laptop.
Jiena. Hija l-viżjoni tiegħek kieku.
Il-Libja għandhom programm.
Hemm il-$100 laptop.
Dak li huma sandproof.
Mhux il-Libja biss il-Portugal ukoll tahom
il-Magellan. Il-Magellan.
Il-gvern si jgħidu xi 20 euro biss.
Tammel iktar sens mill-li jridu ġodu xi 10 kilo fuq dawn it-tfal. Filip, minn ħadd tal-università, minn ħadd tiegħek, fejn tixtieq tara dan l-iżvilupp tal-e-learning u nikkonkludu bik.
Jiena nixtieq nitkellem fuq xed il-feedback li għandu mill-istudenti li jmorru fl-iskejjel. U allura xi huwa importanti naddressjaw. Number one. L-istudenti rridu naddressjaw dak li ngħidulha id-digital divide. X'i tfisser f'Malta li? Għaw ftit numru żgħir, jiġifieri percentaġġi forsi 15% li m'għandhomx teknoloġija d-dar. Mela l-iskola se toħloq
situazzjoni. Għandek problemi hemmhekk.
Se toħloq sitwazzjonijiet fejn it-tfal ikollhom wara ħin tal-iskola fil-kunsill lokali imma jkollhom aċċess. Tu digital divide fisser ukoll. Li jista' jkollok kompjuter imma antik. Jew kompjuter b'software antik. Allura kif ħadd upgradeja, kif in-nies ħajkollhom is-software, kif in-nies ħajkollhom l-iktar software l-iktar riċenti biex ikunu effiċjenti. It-tielet ħaġa. Hija importanti li noħolqu awareness xaw. Kemm l-istudenti l-università u kemm it-teachers il-ġimgħa l-oħra kelli esperjenza mal-jow. Meta bdejdulhom wara, x'enarjos differenti hawn. Kulħadd jibqa' maravigliat x'qed toffri t-teknoloġija. Ħaġa oħra li nixtieq insemmi hija li irridu nintegraw ta' kollu li qed ngħidu free forma hand in hand mal-kurrikulum. Jiena ma m'inhiex tal-opinjoni, m'inhiex tal-idea li t-teacher irid jgħallem jitgħallem it-teknoloġija kollha. Ta' irid isir jkun hemm timijiet speċjalizzati u jikkejterjaw għal needs u t-teacher. Ħaġa oħra rridu nikkonsidraw ukoll li aħna stess irridu nkunu kapaċi nitgħallmu mill-istudenti. L-idea li nagħmlu riforma tal-kurrikulum għabbażi x'qed titlob lil-learning strategy. Per eżempju, it-teacher ħad daħlu f'ħafna f'ħafna iktar ħin biex tiffollow il-learning tajjeb inti l-aħħar punt u vera tal-aħħar. Irridu naħsbu wkoll fuq dak li jgħidulu innovation management. Meta inti qed introduċi modi differenti ta' tagħlim, modi sistemi ta' teknoloġija, in-nies ħaj jirreħtjaw b'modi differenti. U allura inti qed tkun plus li learning strategy tiffollowja. In-nies kif qegħdin jirreħtjaw għalija? U x'qed tagħmel inti? U tkun preparat.
Jina jiddispjaċini għax vera kienet suġġett interessanti ma sta jispiċċaj dil-iskeda b'suġġett stant interessanti. Deniz Zammit, nirringrazzjak immens, nirringrazzjaw kull Emmanuel Zammit. Deniz huwa għallim, Emmanuel Zammit Education Officer fil-Curriculum Management and E-Learning. Mbagħad għandna kellna magħna l-Filip Bonanno, lecturer hawnhekk fil-Department tal-Med Science Technology Education. Jiena nirringrazzjakom inti semmija ibqgħu magħna għaliex matul dan issa jfisser ikollna diversi programmi li m'għandix l-ebda eżitazzjoni najt li ser ikunu ta' kolli ta' għolja kif jaf jofri Campus FM.